Svobodný vysílač Studio Třinec. Otevřený prostor pro vás. Krásný den, vážení posluchači Svobodného vysílače CS. Hlásíme se vám ze Studia Třinec. Od mikrofonu vás zdraví Ilona
a Pepa.
Také dneska začneme slovanskou rozprávkou. Ta dnešní je o zatoulaném medvědovi a napsala ji pro nás Natálka Urbánková. Přeji vám příjemný poslech. Tento příběh se stal docela nedávno, v naší zemi, na Moravě. Kde se vzal, tu se vzal, v beskydských lesích medvěd. Byl to statný junák, takový ten hnědý chlupáč a bručoun. Medvěd se v Beskydech čas od času objevuje, ale trvale tady nežije. To jen nějaký ten zvědavec a samotář přejde k nám ze slovenských hor. Většinou se tady dlouho nezdrží a po pár dnech se zase vrátí do hustých slovenských lesů. Má rád klid a potřebuje ke svému životu veliký prostor od lidského hluku a zhonu vzdálený. Tentokrát vše ale bylo jinak. Tento medvěd byl na útěku. Na útěku ze svého lesního domova. Před čím ten silný a odvážný tvor utíkal? Před lidmi a před jejich pilami, které s řevem a lomozem ničili kousek po kousku jeho domov. Jeho starý zelený domov, kde se v doupěti narodil své mamince medvědici. Ten starý les, kde rostly smrky tak vysoké, že přes ně ani nebe vidět nebylo. A co dobrot v tom lese rostlo? Maliny, sladké jahody, borůvky, brusinky a ostružiny, hříbků a šťavnatých lístků na keřích tam bylo také dost. A bylo tam plno skal a velikých balvanů, kde se dalo dobře ukrýt. Tam měl medvěd svá doupata, kde mohl být v bezpečí před deštěm i zimou. Všechny je dobře znal, stejně jako ptáky a ostatní zvířátka. Stromy byly jako jeho bratři a země, po které běhal, byla jeho učitelka. Teď však bylo všemu konec. Pily se s řevem zakusovaly do mohutných kmenů. Bratři smrky, modříny, buky, javory i houževnaté borovice padaly k zemi, jeden za druhým. Mohutné stroje rozryly mechový koberec starého lesa a zvedaly padlé stromy jako sirky.
Konec světa! Konec lesa! Zachraň se, kdo můžeš!
Vřeštěla malá veverka, vyplašená a skákající po větvích zbylých stromů. Padly stromy na celé dlouhé strání jedné hory. Padly i ty na vedlejší hoře, a obnažené části kopců, vystavené větru a slunci, neposkytovaly teď potřebný úkryt ani stín. Lesní porost se zmenšil téměř o celou polovinu. Ve zbylých lesích se teďka tísnila všechna zvířátka. Pro všechny tady však nebylo dost místa ani potravy. Proto se medvěd vydal hledat sám nový domov. Byl vyplašený a hrozně naštvaný.
Ti lidi, zase ti lidi, brom, brom, brom. Bydlí si v teplých domech, ale nám domov rozbíjejí, brom.
Chtěl běžet co nejdál od míst, která si už zabrali lidé, ale ti, jako by už byli skoro všude. Dokonce i na vysokých kopcích, které byly dříve neobydlené, teď rostly hotely, rozhledny a parkoviště pro jejich plechová zvířata. Nebylo kam před nimi utéct. Nebylo kde najít nový domov pro jednoho vyděšeného a hladového medvěda. Kousek tichého, zeleného ráje. Medvěd přešel ze Slovenska na Moravu. Prošel přes javorníky, jestřáb a kyčeru. Nechtěl nikomu ublížit. Hledal jen klid a něco k snědku. Přesto na javořině vyplašil myslivce a pod stůpným roztrhal pár ovcí spasoucího se stáda. Toto jeho počínání nahnalo lidem veliký strach. Rozhodli se proto, že toulavého medvěda chytí. Nastaví na něho past a pak ho odvezou do zoologické zahrady. Divoké, volné a nevinné zvíře uvrhnou do vězení, do zajetí. Tak lidé rozhodli. Ubohý medvěd však neměl o jejich plánech ani tušení. Toulal se dál beskydskými lesy, vystupoval na kopce a scházel dolů k řece. Tou dobou letěla nad Beskydami stará orlice. Znala tady každý kopec a všechna zvířata. Věděla, kdo je zdejší a kdo tu nepatří. Medvědovu cestu už sledovala 2 dny a vůbec se jí to celé nelíbilo.
Tenhle medvěd nevypadá, že tu jen tak zabloudil ze zvědavosti. Tomu se něco špatného stalo a potřebuje pomoc.
Orlice slétla na statný buk a počkala na medvěda, až přijde blíž.
Hej, ty, chlupáči, co se děje? Proč jsi tady?
Brum, kdo se ptá? Brum, kde jsi, momu?
Tady, na stromě, nad tebou.
Tu medvěd zvedl hlavu a uviděl ji. Byl rád, že tam je a že se ho ptá. Tak dlouho byl už se svým trápením sám a neměl se s kým o ně podělit. Postavil se na zadní, opřel se tlapami o kmen stromu a všechno tomu velkému ptákovi povyprávěl.
Ach tak, to je smutný příběh. Domov hledáš, žádný nemáš. Do hory se skryj, od lidí dál. A já zatím celý kraj prohledám.
Roztáhla svá dlouhá křídla a majestátně se vznesla vysoko k oblakům. Medvěd poslechl její rady a odešel výš do hory. Tam se únavou svalil pod husté smrky a usnul. Orlice zatím několikrát obletěla celou oblast a pak se vznesla vysoko do oblak. Stoupala stále výš a výš, až z ní byla vidět už jen malá tečka. Nebyla to totiž obyčejná orlice. Byla to pomocnice samotného boha Velese, ochránce lesů a lesní zvěře. Zmizela orlice ve světě za naším zjevným světem. Svět za světem tu není a přece je. Pro nás lidi je neviditelný. Ale stromy, ptáci a zvířátka o něm vědí. A mohou ho vidět, stejně tak jako každý motýl a včelka. A v tom světě, nad horou z oblaků, stál bůh Veles a mračil se. Na jeho vznešeném čele se usadil stín. Právě teď přicházel věk, kdy přebíral vládu nad světem a zatím všude viděl jen zmar, zmatek a nepořádek.
To bude práce, dát zase všechno do pořádku.
Sotva se orlice vedle něj usadila, obrátil se na ní s otázkou.
Co pak mi neseš za novinu, orlice, průzkumnice?
Zlé je. Lesy mizí, stromy k zemi padají, lidé je kácejí, zvířátka domov nemají. Bloudí a naději ztrácejí.
Vím. Viděl jsem tu spoušť, ty holiny vykácené a zdravé stromy vyvrácené. Pro zisk, pro obohacení ti lidé příkazy k popravě stromů dávají, ale radovat se z toho zisku dlouho nebudou.
Veles zaburácel, až se mraky na obloze zatřásly a na zemi pršet začalo. Pak si vyslechl celý příběh nešťastného medvěda a zadumal se. Mlčel Veles veliký a hladil si svůj dlouhý vous. Když promluvil, nastala dole na zemi Moravě už tma.
Musíme, přítelkyně má, na Slovensko.
Tam je potřeba zastavit to lidské drancování. Tam začne naše práce k očistě a nápravě všeho, co lidská společnost přírodě učinila. Ale nejdříve dovedeš medvěda do bezpečí. Zůstal v Beskydech ještě jeden starý prales. Tam najde chlupáč svůj nový domov a lidi moudré. Ale musí to být rychle. Hned zítra bude na něj vyhlášen lov. Veliká klec už je pro něj připravená. Vězení v zoo ho čeká. Musí utéct, dokud je cesta volná. Leď, orlice průzkumnice, zachraň ho. Medvěd je posel samotného boha Svaroga. To on ho nechal v dávných časech vysadit nad Midgard zemi. Medvěd musí zůstat svoboden.
Až lidé sejmou závoji nevědomí z očí, opět se začnou starat s láskou o přírodu a dobře hospodařit. Nové lesy vysadí a pak se zase medvěd vrátí. No, možná spíše syn nebo vnuk tohoto medvěda. A s ním se do přírody vrátí i jeho síla. Síla a pevnost Svaroga v každém medvědovi obsažená. Každé divoké zvíře má v přírodě své místo. Svými schopnostmi prostor okolo sebe obohacuje a energeticky posiluje. Ne náhodou si každý ze slovanských bohů jednoho z nich vybral jako svého zástupce v přírodě. Tak, jak se budou při nápravě světa síly přírody vracet, budou se do ní vracet i tato divoká zvířata. Proto je důležité zachránit teď každé z nich. Orlice letěla zpět do Beskydského lesa, kde tvrdě spal unavený medvěd.
Já! Vstávej! Medvěde, vstávej!
Co se děje? To jsi ty? No ty jsi mě vyplašila.
Není čas! Rychle vstávej! Chystají na tebe klec! Vězení, past, musíme pryč, než nadejde den.
Orlice máchala divoce křídly a postrkávala medvěda zobákem.
Utíkat, pořád jen utíkat. Už jsem z toho unavený, brum. Kdy to všechno skončí?
Už brzy. Brzy půjdeme ve starém lese, kam lidé nesmějí a kde tě nikdo nenajde. Budu ti ukazovat cestu. Dávej pozor a spěchej.
A tak putoval medvěd dál přes kopce a doliny. Běžel a funěl a chvíle mi se jen tak batolil, ale nezastavil se, vydržel. A ještě toho dne dorazil do krásného starého pralesa. Bylo tam ticho a měkký mech, stromy mohutné a staré a vyvrácené, plno zelených šťavnatých keřů, obsypaných malými a chutnými plody. Zaradoval se medvěd, že má zase krásný domov.
Děkuji ti, orlice. Z celého svého medvědího srdce ti děkuji. Brom.
Orlice odlétla a vrátila se k bohu Velesovi, aby mu donesla dobrou zprávu, že jeden divoký medvěd byl právě zachráněn.
Bože, jak krásně je na světě, na této zázračné planetě. Máme svůj domov zde na zemi, se stromy, zvířaty, se všemi. Máme svůj domov zde na zemi, se stromy, zvířaty, se všemi. Žijeme tu společně v souznění, každý z nás jistě to ocení. Hojnost nám daruje všem. ta naše matička zem. Hojnost nám daruje všem, ta naše matička zem.
Dnešním tématem je slovanské bojové umění. Budeme hovořit o plastičnosti života. Podařilo se nám získat exkluzivní rozhovor s Vadimem Šiškinem. To je lektor, který vedl docela nedávno kurz s tímto názvem v Praze. Záznam rozhovoru, který za chviličku uslyšíte, je velmi osobní a autentický. Vadim nám bezprostředně předává svou vlastní zkušenost s prvním setkáním se slovanským bojovým uměním. Hovoří o propojení bojového umění Slovanů se slovanským způsobem života a také o filozofii, která to vše uzavírá do celistvého rámce. Pepo, ty jsi na dohodnuté setkání s Vadimem dorazil se zpožděním, a to díky cestování s Českými drahami. Neměli jste tedy k dispozici všechen čas, který jste potřebovali na dohodnutý rozhovor, a protože Vadimovi pak navazovali další povinnosti, přistoupili jste při natáčení rozhovoru rovnou k jádru věci s tím, že získaný záznam následně doplníme o další informace, abychom našeho hosta posluchačům představili. Takže Pepo, kdo je to Vadim Šiškin?
Vadim Šiškin je několikanásobný mistr bojových umění. Vítěz národních a mezinárodních soutěží v judu a v ruské sambě. V roce 1992 Vadim otevřel v Ruské federaci svou školu bojových umění. Řídil zde školící semináře pro sportovce, sportovní soustředění, vedl programy pro děti a v neposlední řadě se zabýval tréninkem bojového umění jednotlivých skupin sportovců na všech úrovních obtížnosti. V Moskvě a na Ukrajině trénoval členy speciálních jednotek a pro svou práci připravoval budoucí pracovníky bezpečnostních agentur. Dále se intenzivně věnoval tréninku tanečních skupin. Své trenérské aktivity provozuje již čtvrt století. V současné době je členem týmu centra MS Norbekova, kde působí jako akreditovaný lektor a hlavní přednášející.
Tak to bylo docela podrobné představení Vadima Šiškina. Ty jsi se s ním setkal osobně při natáčení tohoto pořadu. Můžeš nám říct, jak na tebe toto setkání zapůsobilo?
Setkání s Vadimem patřilo k těm velmi příjemným. Působil na mě velmi vyrovnaným a klidným dojmem člověka, který ví a zná svoji hodnotu. Je milý, bezprostřední a velmi vstřícný a je mi velice líto, že jsem s Vadimem nemohl strávit delší čas. Je to velmi příjemný chlapík.
Už jsme se zmínili o plastičnosti života. Co si pod tím můžeme představit?
Plastičnost života je název autorského kurzu, který v roce 2006 Vadim zpracoval. Podle této metody se vyučuje v různých regionech a zemích světa.
A o čem to celé je?
Jde tady o poznání sebe samého a svých nekonečných možností. Základem všeho je zkušenost, že se získáním pružnosti a pohyblivosti těla získáme také pružnost mysli a s tou jde v ruku v ruce také pohyblivost ducha. A tím dokážeme změnit svůj život. Můžeme se zbavit strachu z neznámého a otevřít dveře ke svým snům. A je úplně jedno, kolik je vám let. Trénink je založen na přirozených pohybech našeho těla. Ale toto všechno nám přiblíží Vadim v následujícím rozhovoru.
Pružnost a pohyblivost těla, jak to všechno souvisí s bojovým uměním a jak to souvisí se Slovany?
My všichni víme, že ruští bohatýři mají své vlastní bojové umění. Toto je založeno na něčem zvláštním. Vše je o pohyblivosti, uvolněnosti. Tento způsob práce s tělem pochází z velmi dávných dob a v Rusku zůstal na některých místech doposud zachován.
No a pokud jsem člověk, kterého zrovna bojové umění moc neláká, může i tak pro mě tato filozofie o plastičnosti života mít nějaký význam? Je to třeba i pro mě, pro míru milovnou ženu středních let, nebo třeba pro důchodce?
Narážíš na můj věk? Soubor cvičení je zaměřen na dýchání a pružnost těla. Jsou zde zapojeny prvky tance, jsou zde techniky na odstranění bloků, aktivují se hemisféry. Naše tělo znovu objevuje genialitu, která nám byla vlastní v době našeho dětství. To se přece může hodit každému. Mám 66 let a začal jsem tak trochu tuhnout, ne trochu, ale moc. Rozhovor s Vadivem mě natolik inspiroval, že jsem začal cvičit podle toho, co jsem se z našeho rozhovoru dozvěděl. Jsem překvapen, že tuhnutí kloubů a páteře ustupuje. V mém těle začala opět proudit energie a cítím se stále lépe. Výsledek cvičení mě překvapil rychlostí změn reakcí mého těla. A to jsem ani nebyl na Vadimově kurzu, protože ten probíhal v Praze a to pro mě bylo nedostupné. Cvičím teprve 14 dní.
O, jen nepřestávej. Tak dobře, Pepo. Už nebudeme naše posluchače dále napínat a pustíme ke slovu Vadima Šiškina. Přejeme vám příjemný a podnětný poslech.
Ještě než spustíme rozhovor s Vadimem, bych chtěl především poděkovat Julii Holíkové za zprostředkování setkání s Vadimem Šiškinem a za překlad do češtiny. Julie, moc ti děkujeme.
Řekni nám, Vadime, prosím, jak jsi se k tomuto cvičení dostal? Odkud to k tobě přišlo?
No, vše, naverno, гораздо проще, так как всю жизнь занимался спортом. В какой-то момент я занимался борьбой, дзюдо, самбо, потом боевые искусства.
Je to dost jednoduché, protože jsem se zabýval sportem. Dělal jsem různé bojové umění, sambu, judo a slovanské bojové umění.
I когда столкнулся с этой методикой, я увидел, что все, что изучал ранее, оно было построено на жесткости и на определенных наработках до автоматизма.
Když jsem se setkal s tímto cvičením, uvědomil jsem si, že všechno, co jsem až doposud dělal, bylo postaveno na takových tvrdých pohybech, které jsou jakoby automatické.
V té metodice slovanských bojových iskustv bylo vystrojeno vše jinak. Tam byl akcent na rozslabení.
V tomto slovanském bojovém umění je všechno úplně jinak. Je to postaveno spíše na uvolnění.
Мне было это очень непривычно, потому что физически был очень развит, и я привык использовать силу.
Nebylo to pro mě jednoduché, protože jsem byl zvyklý používat spíše sílu.
Но когда к нам приехал князь Тимофеев Голицын, это из рода Голицыных, такая дворянская кровь.
Ale když k nám přijel kníže Golicen, potomek ruského šlechtického rodu,
ему было уже тогда около 75 лет.
Bylo mu asi tak 75.
И он сказал, что не всегда нужно всем показывать свою силу, свою подготовку, свои умения.
Řekl nám, že nemůžeme všem ukazovat svou fyzickou sílu a svou bojovou připravenost.
Он был гораздо ниже меня, человек в возрасте.
Byl to už starší člověk, drobnější postavy.
Таких, как я, было около 130 человек, которые были за 120 килограмм, некоторые из нас.
Таких, как я, там было аси 130, высоких. Некоторые имели аж 120 кило.
А Голицын, он был один из тех, который сохранил вот эти знания боевых искусств русского направления, русского стиля.
Голицын был одним из тех, kteří zachránili staré slovanské tradice.
I on zadal vopros v zal. Kto chce mě obchvatit polnostiu s rukami? Kto chce zdělat zachvat?
Položil nám otázku. Kdo z nás se s ním chce pustit do křížku? Kdo ho chce chytit?
V zále byla pauza, no já posmatril, mě очень хотелось uvidět, co on může zdělat od mého zachvata.
Vypuklo ticho. Nikdo mu nechtěl ublížit. Byl jsem velmi zvědavý, co se mnou takový člověk dokáže udělat, protože jsem měl velikou bojovou praxi.
I já vyšel, obchvatil ho s rukami очень silno, na co on сказал, вот еще не перевелись богатыри в России.
Chytil jsem jej velmi silně a kníže řekl, vida, tak ještě jsou v Rusku bohatýři.
И он сказал, вот смотрите, какой сильный человек. Что я могу с ним сделать? Я, если буду показывать силу, он еще больше силу применит. И у нас уже известен результат, кто кого.
А он рекл, ну видите, такой великий сильный человек. Что я с ним могу уделать? Když буду против нему указывать силу, будет он používать еще větší силу. А будем сполу бойовать, кто с кого.
Но он сказал, я могу сделать нечто другое, не показывая силу, а используя хитрость, мудрость и возможности, другие возможности.
Але я могу уделать нечто иного. Могу поужить свою пружность и хитрость.
Так как моя голова была прижата тоже очень сильно, а его лицо было рядом с моим ухом.
Моя голова была тесно ведле его, a jeho obličej jsem cítil u svého ucha.
I когда он сделал просто обычный крик мне в ухо, я потерял всю ориентацию, потому что это был специальный отработанный крик.
A on mi najednou vykřikl hlasitě do ucha a já jsem ztratil veškerou orientaci, protože to byl velice zvláštní křik.
Byl krik zvěře.
Byl to křik zvířete.
I já понял, что потом понял, что когда пришел в себя, потому что мне показалось, что на меня обрушился балкон, еще что-то произошли какие-то разрушения, я ничего не помнил.
Vůbec jsem nevěděl, co se stalo. Měl jsem pocit, jako kdyby na mě spadl balkon.
И в этот момент этот взрослый человек, оказывается, потом мне рассказали, он сказал: "Вот здесь я ему сломал ребро". Здесь я ему повлиял на горло, тут я ему повлиял на глаза.
А když jsem byl v bezvědomí, ukazoval ostatním, co všechno mi mohl dále zlomit. Mohl si se mnou dělat, co chtěl.
Это была моя первая встреча, и я понял, что не всегда нужна физическая сила, а есть гибкость ума. И это как раз уже первое состояние пластики.
To bylo moje první setkání s pružností a rychlostí myšlení.
Когда стал знакомиться ближе, мы начали вначале работать с телом, потому что через тело легче всего.
Nejdříve jsme začali pracovat s tělem, protože přes tělo je to nejjednodušší.
Было непросто, потому что в основном мы всегда использовали силовые упражнения в боевых практиках.
Nebylo to snadné. Protože vždycky jsem používal spíše silová bojová umění.
Здесь нас стали обучать мягким волновым движениям, движение волны, движение по восьмерке. И не только руками, ногами, но и всем телом.
Ale tady nás učili takovým elastickým pohybem, který napodoboval volnou osmičku. Nejen rukama a nohama, ale celým tělem.
Уже стали говорить о том, если ты пластичен, если ты свободен, тебе не нужно думать о нападении.
Říkali nám, že pokud jsme pružní a uvolnění, vůbec nemusíme přemýšlet nad útokem.
Потому что когда ты мягкий, ты можешь пропускать, ты можешь также использовать хорошо поставленную защиту, выстроенную на свободе, на мягкости, и внутри головы, и в теле.
Protože když jsi uvolněný, můžeš stavět obranu jiným způsobem. Můžeš uhnout a proti síle použít svou pohyblivost. Můžeš použít sílu protivníka.
Когда мы изучили этот этап свободы при агрессии, когда на тебя идет агрессия, нас уже стали также обучать элементам нападения, но опять же нестандартным.
Když jsme tohle zvládli, začali jsme se učit útokům, ale takovým nestandardním.
И сюда уже добавилась философия, и это были те знания, с которыми тоже раньше не сталкивался.
A navíc jsme se při výuce tohoto bojového umění setkali s filozofií, kterou jsme dříve neznali.
Nám начали рассказывать историю и говорить о том, чтобы мы ходили в музеи в разных, при возможности в разных точках мира и изучали защитную одежду воинов.
Chodili jsme do muzeí a studovali jsme různé oděvy pro boj.
Когда мы стали это делать, нам задали вопрос, что вы замечаете, что вы видите?
Kladli nám otázku, co tam vidíme, čeho si všímáme v tom muzeu.
Каждый из нас стал говорить о том, что в музее видно очень легкая одежда славянских воинов. Это была кольчуга, такие кольца железные.
Všichni jsme se shodli, že slovanští bojovníci měli velmi lehké oblečení. Měli sice drátěné košile, ale velmi tenké.
И нам задали вопрос, если вы это заметили, как вы думаете, почему так одевались русские воины, и вообще славянские воины?
A ptali se nás, proč to tak bylo, že měli takové lehké oblečení.
Как эксперимент нам сделали демонстрацию.
A potom nám připravili takovou demonstraci.
Одели нас в кольчуге, а несколько человек одели в рыцарские доспехи.
Někteří z nás se oblékli do těch těžkých oděvů rytířských a někteří z nás do těch slovanských.
Потому что иногда рыцарские доспехи были такие, что человек не мог сам залезть на коня, и его поднимали специальным краном, сажали на коня.
To rytířské oblečení bylo tak těžké, že některé rytíře museli zvedat na koně kladkou.
Tak jak my занимались одним направлением, нам сказали, попробуйте сделать волны восьмерки в доспехах и в кольчуге.
A pak nám řekli, zkuste dělat osmičky, jak to jde v brnění a jak to jde v těch volných slovanských oděvech.
Естественно, в кольчуге это все получалось, в доспехах невозможно.
V brnění se to nedařilo.
И нам сказали, поэтому использовали кольчуги, потому что была свобода. Свобода в теле, свобода внутри.
Řekli nám, že Slované nosili lehké oděvy a měli volnost v pohybu i v myšlení.
Естественно, это давало следующий аспект, это уже свобода духа.
A to dávalo volnost také duchu.
Это был еще также и психологический прием, потому что когда люди в тяжелых доспехах видели, что на них идут практически обнаженные люди.
А навіть то таке фунгувало на психіку непрітеле, protože pokud на люди в тяжком обраном одеву йде легко облечений бойовник.
Это вызывало страх и непонимание.
Виволава то страх, а непохопені.
Но мало кто задумался, что это дает подвижность, и можно работать с одним мечом, с двумя мечами, с топорами.
Jen málo kdo chápal, že právě to dávalo tu pohyblivost a možnost bojovat s mečem a sekerou.
Поэтому есть известные исторические факты, их можно найти в архивных дали, когда меньшинством побеждали армию, где в 10 раз больше, то есть на одного человека по 10 человек было.
Z dějin víme, že slovanští bojovníci dokázali i v menším počtu zvítězit nad obrovskou armádou. Mnohdy zvítězili i proti přesile 1:10.
Byl ještě jeden takový moment, tomu tože obučali, to связано s duchem.
A byl tam ještě takový aspekt, který je spojený s duchem.
Že byly taky momenty, kdy například vojny оставались один на один, оставались в меньшинстве и их окружали другие.
Přicházely takové chvíle, že někdy hrstka slovanských bojovníků byla obklíčena přesilou.
Вот здесь уже ещё более интересно, потому что было, оказывается, такое приветствие и прощание, где тоже были заложены определённые знаки в виде восьмёрки.
Tehdy prováděli slovanští bojovníci před bojem takový zajímavý rituál. Vypadalo to jako pozdrav na rozloučenou pomocí takové smyčky.
To je jeden z momentů, kdy okružení, oni vlastně snímali sebe vrch, byli plnosti tors obnažený.
To byla chvíle, kdy obklíčení úplně odhalili horní část těla.
Oni vše začínali široko ulibat se.
Všichni se začali doširoka usmívat. A začali v tom kruhu skákat, dělali různé osmičky.
Protože tam je определенná mystika, определенné znání, определенná filozofie.
Protože existuje určitá mystika a je to znakem určité filozofie.
Все мы знаем, что восьмерка – это знак бесконечности, но также это и, скажем, соединение духовного и земного.
Všichni víme, že osmička je znakem nekonečna, ale je to také spojení duchovního a pozemského.
Когда они, например, было на Руси такое приветствие.
V Rusku existuje takový pozdrav.
Klali ruku plečo na plečo.
Že si navzájem položili pravou ruku na levé rameno. To je také taková osmička.
Самое главное, они чувствовали, работает, занимается человек оружием, машет дубиной, машет он мечом.
А главное было hned jasné, если se ten druhý člověk věnuje nějakému bojovému umění. Poznali to podle doteku ruky, podle síly té paže. Věděli, kdo je ten člověk před ním.
Знали, что возможно идут на смерть.
Věděli, že možná jdou na smrt.
Они усиливали знания друг друга, и эту восьмерку тоже усиливали.
Так засиловали свои способности и посилали си навзаем туто осмичку.
И они уже другой рукой прижимали голову друг другу лбом.
А левой рукой ухопили затылок того другого и доткли се навзаем челом.
В этот момент шел обмен информацией, обмен знаниями.
V tomto okamžiku proběhla výměna znalostí, vědění a zkušeností.
To dávalo doplnitelnou sílu, proto oni byli v состоянии takového bezstraše.
To jim dodávalo ještě více síly a vůbec neměli strach.
Proto, když já začal stalkovat se s jedním, s druhým, to mě stalo interesovat vše больше и больше.
V tuto chvíli mě to všechno začalo zajímat stále více a více, protože se stále více a více vše odhalovalo.
Já stal понимать, že to je не просто физические упражнения, не просто гимнастика.
Začal jsem chápat, že to není jen fyzické cvičení, gymnastika.
A это сакральные знания, которые сохранились.
Ale že jsou to sakrální znalosti, které byly zachráněny.
Но в отличие от восточных знаний, на Востоке все передавалось в манускриптах и в рисунках.
На Východě se znalosti předávaly pomocí obrázků a písmen.
Тогда стал возникать вопрос, а как же знания передавали славянские знания?
A začala vznikat otázka, jak se předávaly znalosti ve slovanském světě.
Нам стали давать подсказки, направления, но чтобы мы искали сами.
Stále nám dávali různé nápovědy, ale šlo spíše o to, abychom odpovědi hledali sami.
Это искусство, опять же, мыслить, наблюдать.
To je umění pozorovat a přemýšlet.
V jednom z zanětí k nám přišli lidi v takých rubachách, jak vy.
Na jedno cvičení k nám přišli lidé, kteří měli na sobě vyšívané slovanské košile.
I nám zadali vopros, jak vy думаете, почему мы сегодня так одеты?
A ptali se nás, proč si myslíte, že dneska nosíme takové oblečení?
И опять пошел разговор о восьмерках, о значимости восьмерки в славянской, ну вообще как мистическом знаке.
А zase se začalo mluvit o osmičkách a dalších znacích v tomto světě.
Потом начали расшифровывать, они начали говорить о том, что если вы увидите рисунок, это не просто красивый рисунок на рубахах.
A potom začali odhalovat, že pokud vidíme nějakou výšivku, není to jenom krásný obrázek na košili.
Это защита, это оберег.
Ale je to ochranný znak, oberek.
В некоторых этих рисунках, орнаментах, если вы будете внимательны, вы увидите, что там написана молитва.
A v těchto obrázcích, pokud budete všímaví, je zapsána i modlitba.
Есть растительные орнаменты, которые специально предназначены для мужчин, для женщин.
Některé орнаменты jsou určené pro ženy a jiné zase pro muže.
Есть зоны, где выражены орнаменты на запястьях, на горле, на поясе.
Jsou určité zóny na oblečení na lidském těle, a to na zápěstí, na hrdle a kolem pasu.
И здесь они опять сказали, если вы посмотрите на старые российские дома,
a když se podíváte na staré ruské domy,
очень много резьбы,
uvidíte hodně ornamentů vyřezaných do dřeva,
a to vy uvidíte, že je některé shodstvo s rubachy.
Uvidíte určité schody s oblečením.
Na domě dělali zaštitu tože v samých takých ответственных místech.
Na domech jsou tyto ochranné znaky také v určitých místech.
Je to vokruh okon.
Je to kolem oken.
Kuda mohou zaglядovat cizí lidé?
Kam mohou nahlížet lidé?
Nedobrý lidé.
Nedobří lidé.
Je to dveře.
Jsou to dveře.
I je to krýša.
A je to střecha.
И в каждой резьбе использовался свой орнамент.
А в каждой резьбе се používал zvláštní орнамент.
При определенных знаниях можно было видеть, какой человек живет, чем занимается в этом доме.
Pokud máš určité znalosti, tak se dozvíš, čím se člověk, který v tom domě žije, zabývá.
И также через орнамент можно было увидеть, где живут воины, а где живут умельцы-ремесленники.
А také se podle toho ornamentu dalo poznat, kde žije bojovník, kde umělec a kde řemeslník.
Поэтому, когда вот это стало раскрываться, это меня стало увлекать еще больше.
Teď mě to všechno začalo zajímat ještě více.
И ко всему к этому к нам добавились русские народные танцы.
А pak se k tomu ještě přidali ruské národní tance.
Вот в этот момент мы поняли, для чего нас столько времени расслабляли и пытались сделать, чтобы наше тело двигалось волнами, восьмерками.
В ту chvíli jsem pochopil, proč jsme předtím měli tolik cvičení s volnými osmičkami.
Во-первых, для боевых искусств, когда ты облегчен, когда у тебя минимальная защита.
В боевом умении, ве котором маешь минимальную охрану.
В теле ты двигаться можешь без остановки.
А можешь себе без устани погибовать.
Без углов.
Напросто плинуле.
То ты в этот момент начинаешь соответствовать, ты становишься частью природы.
Začínáš se stávat součástí přírody.
Потому что в природе все волнообразно, все мягко.
Protože v přírodě je všechno jemné, plynulé.
Если посмотреть ветер, если посмотреть волны, если посмотреть траву.
Podívejme se na vodu, na pohyb rostlin, na vítr. На траву.
И здесь открылась уже другая часть, когда нам говорили в схватке, попробуй быть все время ветром.
В ту хвилі сме об'явили дальші част бойового умění. Říkali нам, стань се ветром.
В другой, в спарринговой работе, попробуй быть все время водой.
А инди засе, скус бит, яко вода.
А иногда стань деревом, просто пусти корни и попытайся сделать так, чтобы ты все мог пропускать, но не двигаться с места.
А někdy musíš stát jako strom a mít kořeny. Propouštěj přes sebe všechno, ale nesmíš se hnout z místa.
И в этот момент нас начали обучать танцам.
A v jednu chvíli nás začali učit tancem.
Я думал, что уже достаточно размягчился, расслабился.
А я и сам си мислял, что уж сам уволненный дост.
Оказывается, это было только начало.
Але указалося, что это был только зачаток.
Потому что я понял, что мой таз, он как железный.
Похопил сам, что моя панев є як за железа.
И я все-таки до сих пор готовлюсь, если я хочу сделать удар ногой, мне нужно встать в стойку определенную, определенно, чтобы одна нога была впереди, другая сзади.
До теďka, když jsem bojoval, zaujímal jsem různé pozice.
Но когда я принимаю стойку, другой человек уже видит, что я собираюсь ударить ногой.
Ale můj protivník podle mého postoje už dopředu věděl, k čemu se připravuji.
В танцах эта возможность исчезает.
При танце тато можност нени.
Потому что ты можешь бить из любого положения, если твой таз свободен.
Там можешь бить в якойколив позиции, když маш уволненную панев.
И это очень тяжело просчитать противнику, предвидеть противнику.
А про твоего противника є дост тяжке познать, який буде дальший удар.
Когда мы начали танцевать, это было смешно.
Když jsme začali tancovat, bylo to hodně směšné.
Потому что это было неуклюже.
Protože to nebylo hezké.
Но через какое-то время я поймал расслабленность в тазе.
Ale za nějakou dobu jsem pochopil, jak mám uvolňovat svou pánev.
Это как энергия, которая разлита внутри было состояние.
А наедно я почувствовал, как се увнитř моего тела розлива энергия.
Потому что, может быть, громко сейчас скажу, я в этот момент понял, что любая моя часть тела может быть оружием.
Похопил сам, что каждая часть моего тела может быть збраней.
Но в то же время любая часть тела может быть защитой, в том числе своей семьи, своих детей.
Але zároveň tato část těla může být štítem pro mě a pro mou rodinu.
И нам сказали, поэтому на востоке все передавалось манускрипты описания рисунки.
A řekli nám, že zatímco na východě se vědění předávalo pomocí obrázku a zápisů.
А в славянских народах все сделали хитрее.
ve slovanském světě to udělali fikaněji.
Oni všu informaci zanesli v rubáchách, vyšivkách.
Všechnu moudrost ukryli do výšivek na košilích.
Тогда делался подарок рубахи, где было написано, как можно тренироваться.
A z těch výšivek se dalo přečíst, jak je možno trénovat.
Знающий видел, как это, как информация преподносится.
Znalý člověk dokázal přečíst tuto informaci.
И также все было зашифровано в танцах.
A také je to ukryto v tancích.
A posmatrit i prověřit je to dostatečně lehko.
A podívat se a prověřit to je velmi jednoduché.
Protože jestli ty smotříš ruské tance, slyškem stranno ani smotřit se.
Ruské tance vypadají velmi zvláštně.
Očin mnoho pryškov, očin mnoho akrobatiky.
Obsahují velmi mnoho akrobacie a různých skoků.
Očin mnoho različných párných vzajemodějství.
Hodně různé práce ve dvojicích.
A to v jednom úrovni tancují, to v druhém.
Tančí se v různých rovinách.
I už hledě na tanec, ty понимаєш, že nužná dostatečně seriózna fyzická podgotovka.
Když se podíváš na tento tanec, tak pochopíš, že k ním potřebuješ velkou fyzickou přípravu.
И нам даже сказали и пошутили в какой-то момент. Поэтому, чтобы расшифровывать танцы, вся информация закладывалась в детстве.
Rozluštit tuto informaci se lidé učí už od dětství.
Как один пример. Дедушка обучает внука танцевать.
Například. Дедечек учит своего внука танчить.
И он говорит, ты руку ведешь к животу, и потом ее вот так выбрасываешь в сторону.
Дашь си руку к брюху, а потом с ней ходишь до стороны, сначала одну, потом другую, а пак обеими současně.
Потом, когда они выходили сеять зерно,
а пак, když шли на поле сеет зерно,
то есть одно и то же движение, оно изучалось и в танце ребенку показывалось, и когда они сеяли зерно, если с плеча идет бросок зерна, то идет дальше зерно, полет зерна.
Указывали один стейный погиб в разных вариациях с тем, что когда руку даваме от рамене дозаду, так то зерно летит дал.
А потом уже у ребенка закладывался этот навык, он знает, как танцевать этим же движением, он знает, как бросать, сеять.
Дитя с этим природно учило, как танчить, а как сеять.
И потом уже дедушка говорил, если тебе идет удар в живот, бьет кто-то палкой, ногой, кулаком, ты делаешь, закрываешь живот, а потом, как сеешь, бросаешь руку в лицо.
А потом дедечек řekl, že když tě někdo napadne a chce tě uhodit do břicha, tak ty už potom víš, který pohyb máš použít.
Je to dělo s cílem, aby byla gotovnost od napadení neočekávaných. Takové ranče происходило často.
To byla ta příprava na nečekaný útok.
I když v основном городе закрывались ворота.
A když ve městech zavírali brány a nepouštěli tam lidi z okolí?
Очень часто противников 2-3 дня сдерживали обычные жители деревни.
Vesničané dokázali 2-3 dny chránit město bez pomoci vojska.
А поэтому этот навык он закладывался с детства, как опять же философия, как сакральное знание, ну как и защита своего дома.
Takto si předávali znalosti, jak ty sakrální, tak i ty, které pomáhali zachráňovat životy.
A tudy pošla taková pogovorka, kdo umí tancovat, tot umí drát se.
A bylo takové přísloví, Kdo umí tancovat, umí i bojovat.
В этой поговорке огромный смысл, если в него проникнуть, то там много-много что раскрывается.
В tomto přísloví je ukrytá veliká moudrost. Když nad tím začneš přemýšlet, pochopíš.
Это такое небольшое краткое вступление.
To byl takový krátký úvod.
Траву гляну ясное небо и пойму, что живу. Небо в колокол грянет и польет проливной. Я бегу в свое детство, летний дождик за мной, за мной. Мы живем на отцовской земле, внуки сварога, славные дети. И летит на крылатом коне Русь далекие тысячелетия, и летит на крылатом коне. Русь далекие тысячелетия, это поле пахали селянина сыны, землю потом мешали от войны до войны. Воин было немало, выпадало сынам, землю кровью мешали, чтобы вольно жить нам. Живем на отцовской земле, внуки сварога, славные дети, и летит на крылатом коне. Русь далекие тысячелетия, мы живем на отцовской земле. Наши дети, славянские дети, и летит на крылатом коне. Русь далекие тысячелетия, и летит на крылатом коне. Русь далекие тысячелетия. Давно я здесь не был, упаду на траву, гляну ясное небо и пойму, что живу. Небо в колокол грянет, мы живем на отцовской земле, внуки сварога, славные дети, и летит на крылатом коне. Русь далекие тысячелетия, мы живем на отцовской земле.
А из этого, то есть сама пластика, она появилась из боевых искусств.
A samotný kurz plastického života byl vybudován na základech tohoto bojového umění.
A почему называется пластика жизни? С целью, чтобы то, что мы изучаем через тело, мы могли использовать в жизни.
Cílem tohoto kurzu je naučit se pracovat s tělem tak, abychom to dokázali použít i v běžném životě.
Первое, что происходит на курсе, мы знакомимся с блоками в теле.
Nejdříve se musíme seznámit s bloky, které máme ve svém těle.
Несколько есть типов дыхания, которые показывают, что блоки, к сожалению, есть у каждого.
A známe několik druhů dýchání, které nám pomohou tyto bloky v těle najít a dokáží nám, že tam opravdu jsou.
Самый простой, вы даже можете попробовать, несмотря что это у нас радиоэфир.
To nejjednodušší si teďka můžeme vyzkoušet bez ohledu na to, že to je v rádiu.
Попробуйте сделать 25 вдохов, только акцент на вдох через нос. 25 быстрых вдохов.
Zkuste udělat 25 rychlých nádechů nosem. 25 rychlých nádechů nosem.
Я не видя вас, но уже просто через опыт знаю, что будет происходить парадокс.
I když vás teď nevidím, vím, že se přitom dějí zajímavé věci.
Вы начнете вдыхать, и при этом странно вы начнете задыхаться.
Budete prudce nadechovat, ale zároveň se nemůžete nadechnout.
Почему это происходит? Потому что когда человек начинает вдох, у него напрягаются плечи.
Proč to tak je? Protože když se člověk stále nadechuje, tak napíná ramena.
Именно блок в плечах не дает делать постоянный вдох.
A zablokovaná ramena nám neumožňují normálně dýchat.
Как только вы добавите движение плеч, вы можете вдыхать бесконечно долго.
Ale když k tomu přidáte pohyb rameny, můžete dýchat nekonečně dlouho.
Поэтому есть такое правило, которое звучит так: каково дыхание, такова эмоция.
Je takové pravidlo: jaké je dýchání, takové jsou emoce.
И наоборот, какова эмоция, таково дыхание.
А наопак, jaké jsou emoce, takové je dýchání.
Если просто наблюдая за этим, за дыханием и за эмоцией в своей жизни, мы уже можем достаточно оберегать себя от блоков.
Takže už jenom tím, že pozorujeme svůj dech a své emoce, můžeme ovlivňovat svůj život.
Затем мы начинаем изучать пластику тела, как раз используя принцип волны.
A pak začínáme zkoumat elasticitu těla pomocí vln a pohybu.
И здесь борьба с самим собой идет где-то 1-2 дня.
A teď začneme bojovat sami se sebou a to trvá tak 1-2 dny.
Потому что мы делаем природные движения, естественные движения, но они, к сожалению, для нас уже неестественны.
Ачколив деламе природзене погиби, богужел, уж сме на том так, что про нас ти погиби природзене не исоу.
Потому что мы используем в жизни в основном сгибатели, разгибатели, крупные мышцы.
Протоже сме научени více používat велке свали, бицепси, трицепси.
И когда мы хотим сделать волну рукой, то бицепс-трицепс сгибает и создает угол.
Так ты наши великие свали не звладают ту плинулость погибу. Делают то кострбате.
А нам нужно пробудить мелкие мышцы, которые используют дети.
А мы потребуем пробудить тъемные, дробные свали, которые používают дети.
Самый простой жизненный пример – это наблюдение за детьми, и я вам предлагаю, чтобы вы детей взяли как наставников.
Měli bychom pozorovat, jak se pohybují děti, a doporučuji vám, abyste si vzali děti jako své učitele.
Потому что дети могут обучать бесконечно долго, если ты умеешь обучаться.
Pokud se rozhodneš učit od dětí, můžeš se od nich učit nekonečně dlouho.
Есть такое высказывание, что каждый из нас, когда рождается ребенком, он рождается мастером, великим мастером.
Říká se, že děti se rodí jako mistři.
Потому что знание есть абсолютно обо всем.
Дитя má зналости абсолютно о всем.
Но когда мы взрослеем, мы все это забываем и потом пытаемся всю жизнь вспомнить.
Ale jak rosteme, zapomínáme a po zbytek života si už jenom snažíme vzpomenout na tu své dětské mistrovství.
Jak zabýváme? Libo s pomocí vzpětání, libo daže s pomocí rodných, blízkých.
K tomu dochází díky výchově, kterou podstupujeme.
Protože Опять же, как пример, тело – это самое доступное, если возьмем.
Pokud se podíváme na tělo, to je to nejjednodušší, na co se můžeme podívat.
Если мы посмотрим, как падает ребенок, как падают взрослые.
Můžeme si všimnout rozdílu mezi tím, jak padá dospělý a jak padá dítě.
Ребенок, если падает, он чувствует тело, и он всегда самую большую точку, свою попочку, прижимает к полу.
Dítě většinou spadne na zadeček a přitom se různě otáčí, rotuje.
Взрослый, когда видит, что он падает, он весь напрягается и в голове, и в теле.
Dospělý se roztáhne jak dlouhý, tak široký.
Это, как правило, заканчивается переломом либо сотрясением мозга.
A to končí zlomeninou anebo otřesem mozku.
Потому что взрослый ребенок, он слушает и доверяет телу.
Dítě naslouchá svému tělu a má k němu důvěru.
A взрослый пытается бороться.
Dospělý je v napětí a snaží se bojovat.
Поэтому мы первый этап это размягчение тела пластики самостоятельное.
Takže první etapa je vrátit pružnost svému tělu.
Задача, чтобы все тело вначале начало двигаться по волнам, руки, ноги, грудь, все.
Je třeba, aby vše, ruce, nohy, hrudník, pánev, všechno bylo jemné a pružné.
Это первая борьба с блоками.
To je první boj s bloky.
Когда ты снимаешь внутренние блоки, то у тебя снимаются... Когда снимаешь внешние блоки, у тебя снимаются внутренние.
Když pracuješ s těmi vnějšími bloky, uvolňují se i ty vnitřní.
Соответственно, убирается напряжение мышц, которые удерживают и создают проблему для органов.
Uvolňují se ty svaly, které drží naše orgány v napětí.
A potom my stanovíme se v páry i zde už jde vstřeča charakterů.
A potom začínáme pracovat ve dvojicích a tady už se setkávají různé charaktery.
Protože člověk opět chce bojovat, nechce ustupovat, nechce cítit druh druga.
Lidé se nechtějí navzájem poslouchat, oni chtějí bojovat.
Ты каждый раз говоришь, это взаимодействие, это доверие.
Каждый říká, že je to důvěra, že to je spolupráce.
Но люди подсознательно хотят доминировать.
Ale podvědomě se chtějí lidé navzájem ovládat.
И довериться очень тяжело.
A není jednoduché mít k tomu druhému důvěru.
Потому что это создает отпечаток мегаполиса, города.
То є důsledek života ve velkém městě.
Мегаполис накладывает отпечаток на то, как ходит человек.
Život ve velkém městě ovlivňuje i to, jak člověk chodí.
Я уже не говорю о том, как он мыслит.
A to už neříkám, jak přemýšlí.
Если глубже немножко окунуться, он точно не мыслит своими мыслями.
Můžeme vidět, že nepřemýšlí vlastní hlavou.
Он повторяет то, что где-то когда-то от кого-то что-то услышал.
Opakuje to, co někde zaslechl, co někdo jiný říkal.
От этого тоже тело начинает реагировать иначе.
A tělo začíná samozřejmě reagovat také jinak.
То есть он все больше уходит от природы, и природное состояние тела теряется.
A přitom ztrácí přirozené pohyby a vnímání svého těla.
Отпечаток профессии тоже накладывается на тело. Как оттиск, да, профессия тоже.
A další, co ovlivňuje tělo, je profese, kterou se člověk živí.
Если вы просто будете наблюдательны, вы увидите, как ходят бизнесмены, как ходят физики, бухгалтера.
Podle chůze můžete poznat profesi člověka, kterého máte před sebou. Jinak chodí účetní, jinak biznismen, jinak ředitel.
И просто понаблюдайте, как ходят люди, которые больше живут на природе, в деревне, либо творческие люди.
A můžeme se podívat, jak chodí lidé, kteří žijí v přírodě anebo se zabývají nějakou tvůrčí činností.
Vy uvidíte kolosální rozdíl.
Uvidíte veliký rozdíl.
Sledujícím etapem u nás jde plastika na polu.
Další etapa je cvičení na podlaze.
Все говорит о том, что нужно уже размягчиться, потому что ты лежишь, никто на тебя не давит.
Лежишь, никто на тебя не тлачи.
Но это могут делать опять только дети, потому что они могут часами проводить на полу.
Але в подстате тото могут делать пузе дети. Могут быть годины и годины на подлазе.
А у взрослых каждый перекат сопровождается ударом и углами.
Ale dospělí, když se pohybuje po podlaze, tak každý pohyb způsobuje úder, nějaké trauma, není plynulý, je to prostě kostrbaté.
Příčina v tom, že vzrostlí даже s polem пытаются бороться.
A příčina je v tom, že dospělí se snaží bojovat i s podlahou.
A děti используют возможности, они растворяются, они просто наслаждаются в каждом своем перекате.
Ale děti, ti si to válení po podlaze velmi užívají.
Потом это идет такая небольшая часть, объяснять ее в микрофон достаточно сложно.
A potom přichází taková část, o které se dá jen velmi těžce hovořit do mikrofonu.
Мы добавляем психологическую часть, то есть это самонаблюдение, самоанализ за блоками.
А то есть такова анализа позорования себя сама в особном животе.
То есть человек иногда искусственно держит улыбку.
Человек ма некогда такой умелый усмех.
Иногда человек, находясь в расслабленном состоянии, если он видит, что кто-то ему совершает звонок,
člověk je někdy takový uvolněný a někdo mu volá.
Jestli on vidí, že to je ne совсем příjemný člověk zvonit.
A jestli to pro něj není příjemný člověk?
V něm vše mění se, hlas mění se, oči rozšiřují se, tělo napřígají se.
Na člověku se všechno změní. Poloha těla, výraz, oči, tváře.
Иногда он его не видит, но он иногда даже может встать по стойке такой зажатой и разговаривать напряженно.
А и když se navzájem ti lidé nevidí, tak když volá nadřízený, tak ten člověk někdy i vstane.
Хотя его никто не видит, и звонок может быть с другой точки мира.
И když ten člověk volá třeba z druhého konce světa.
Вы только представьте, вы сидели, согрелись на солнце, птицы поют, вы были самим собой, естественно.
Представьте си, že jste seděli, svítilo sluníčko, zpívali ptáčci, bylo vám dobře, byli jste přirození.
И один звонок превращает нас в искусственное поведение.
A jediné zavolání z nás udělalo umělého biorobota.
Иногда эти блоки проявляются в общении с людьми, которые выше по статусу, финансам.
А někdy se to projevuje při komunikaci člověka s jeho nadřízeným, který má bezprostřední vliv na jeho život.
Иногда противоположный пол.
Někdy to bývá to silnější pohlaví.
На удержание вот этих блоков тратится колоссальное количество энергии и силы.
Aby člověk dokázal žít s těmito bloky, stojí ho to hodně životní energie, hodně síly.
И поэтому человек очень часто беспричинно устает.
A takový člověk potom bývá často bez příčiny unavený.
Даже не может понять, из-за чего это происходит.
A nemůže přijít na to proč.
Объясняет это себе питанием, плохим местом, городом, страной.
A vysvětluje si to špatnou výživou, špatným počasím, geopatogénními zónami.
No, prostě neslyšet sebe i své tělo, které vždy podskazuje.
ale on zatím pouze neposlouchá své tělo, které mu napovídá.
Prostě je narobotná přívyčka, vše, co není komfortno v těle, vše, co není udobno, to либо обезболивается, либо замазывается мазями.
A člověk se tohoto nekomfortního pocitu zbavuje léky nebo různými mastičkami.
A slyšet tělo, jestli my začínáme slyšet, to my znakomíme se s samým mudrým nastavníkem.
Ale pokud začneme naslouchat svému tělu, najdeme toho nejlepšího učitele.
Protože tělo roste vместе s námi i v něm je absolutně vše informace, začínáme z dětstva.
Protože tělo roste společně s námi a má nepřeberné množství informací už z raného dětství.
Поэтому, чтобы дальше раскрепощаться, то, что говорил, мы включаем танцевальные элементы.
А proto dál používáme taneční prvky.
Это мощный оздоровительный эффект, потому что мы начинаем прорабатывать таз.
А то má velmi silný léčebný účinek, protože uvolníme pánev.
Так как много скручивающих эластичных движений, идет работа с суставом, с позвоночником.
Pracujeme s páteří a klouby a používáme hodně rotačních pohybů.
A tak jak движение активно и подвижно, то как минимум идет приток крови к тазу.
A protože tyto pohyby jsou hodně aktivační, dochází k velkému rozproudění krve.
Улучшается питание этой зоны.
Zlepšuje se výživa této zóny.
И уходят такие проблемы, которые связаны с гинекологией, урологией.
А мизи урологические и гинекологические проблемы.
Ну, еще несколько слов скажу просто о том, что если человек пластичен.
А еще пару слов о том, что покуд я человек пружный.
То все у него начинает происходить в жизни подобным образом.
Зачина се му стейне так дарит и в особнім животе.
То есть это пластичность в отношении решения проблем.
Это пружность при решении проблем.
Когда к цели человек двигается, ему само тело подсказывает, что не всегда нужно идти, ломая, разрушая к цели.
Человек, když řeší své problémy, nemusí být stuhlý a tvrdý, může být pružný a dynamický, uvolněný.
И в этом отношении человек начинает адаптироваться к ситуациям, которые бы его не окружали.
Пружный человек докаже далеко лепе реагировать на какую-либо ситуацию, которая его в животе потка.
Потому что ты начинаешь жить не в сопротивлении, а задача в соединении.
Protože přestává класть отпор, а začíná плинуть.
Плюс ко всему, незнакомые движения, хотя я уже говорил, что они на самом деле наши движения, природные движения.
Nejsme zvyklí na ty pohyby, které označujeme jako přirozené.
Они посылают новые импульсы в кору головного мозга.
Tyto nezvyklé pohyby posílají do našich mozkových hemisfér nové impulzy.
И человек, как приятный побочный эффект, он становится более творческим. Кто-то начинает стихи писать, кто-то картины рисовать, кто-то начинает творческий потенциал.
А jako příjemný vedlejší efekt je to, že člověkovi se zpátky vrací jeho kreativita. Začíná psát básničky, zpívat písničky.
А плюс ко всему, как приятный тоже побочный эффект, раскрывается интуитивное чувство.
A jako další příjemný efekt se u člověka začíná rozvíjet intuice.
Потому что блок в теле не даёт возможность слышать то, что идёт подсказка, как говорят, внутреннего голоса.
Protože člověk, když má bloky a vnitřní napětí, nedokáže naslouchat své intuici, svému vnitřnímu hlasu.
Тело всегда реагирует быстрее, чем наш разум.
Tělo vždycky reaguje rychleji než náš rozum.
И почему это происходит? Потому что, например, представьте, одной рукой вы делаете волны.
Proč tomu tak je? Například, zkuste jednou rukou udělat vlnu.
В другой плоскosti другой рукой вы делаете восьмерку.
В иной ровине другой рукой делаем осмичку.
Ногой вы делаете за спиной круговые движения.
Ногой за зады малуем некие круги.
А головой поворачиваете влево-вправо.
А головой утачиваем долево и доправо.
В этот момент мозгам вы даете пищу.
В том окамжику мозг достава výživu,
чтобы справиться со всеми этими задачами.
Aby zvládl splnit zadání.
И, может быть, впервые мозги не мешают нашим чувствам.
A v tuto chvíli možná poprvé ten mozek nepřekáží našemu vnímání, našim citům.
И поэтому здесь, ну это отдельная тема, огромная тема, интуитивное состояние.
To je takové velké téma tohoto intuitivního stavu.
Но те, кто занимался боевыми искусствами, либо просто телом.
Ale ten, kdo dělal bojové umění, anebo se různě zabýval tělem,
они наверняка видят, что их интуитивное ощущение становится на несколько порядков выше.
Určitě si všiml, že se zvyšuje jeho intuice.
Здесь единственное, с чем сталкивается человек, это с доверием к самому себе.
A člověk získává důvěru sám v sebe.
Потому что наши мозги с годами более накачаны, чем наша интуиция.
Protože v průběhu života náš mozek trénuje více než naše svaly.
No, intuici тоже можно накачивать.
Ale intuici můžeme také trénovat.
No, об этом чуть позже.
O tom ale později.
Krátce o plastice žizni, o její způsobech dostižení.
Takže to bylo v kostce o pružnosti a dosažení pružnosti v životě.
Наверное, как последняя рекомендация, не отрывайтесь от природы, будьте чаще на природе.
А jako последнее doporučení, žijte život ve spojení с природой, а не отрывайте се от ней.
Наблюдайте, о чем говорит природа. Наблюдайте, о чем говорит вода.
Наслухайте природе. Послухайте, о чем говорит вода.
Может быть, пришло время вам стать водой.
Možná přišel čas stát se vodou.
Už několik let skala.
Zatímco vy už několik let jste jako skála.
Dajte, co může podskazat dřevo, může být už dávno nutno ukřepit korni.
Pozorujte strom, možná, že už přišel čas zapustit kořeny.
I dát nové rostky.
A vypustit nové větvičky a nové lístky?
A vy do sich pory ne zamužem ili ne ženáte?
A vy zatím ještě doteďka nemáte rodinu?
I na vás vazmožno může prirvat se rod.
A možná, že z vaší smrtí skončí i váš rod.
Поэтому в природе есть абсолютно все, как и в нашем теле. Нужно просто научиться соединять.
Vše v našem těle probíhá stejně jako v přírodě, takže nám stačí tohle všechno pozorovat.
Огромное спасибо за встречу. Рад был беседе.
Takže děkuji za setkání a byl jsem tady s vámi rád.
Já v Čechy, v Praze ne první raz.
Nejsem tady v Praze poprvé.
Plastiku provážu tože už ne první raz a druhý kurzy.
Kurz plastiku a další kurzy nedělám poprvé.
No, сейчас говорю то, что чувствую.
Ale teďka tady říkám to, co cítím.
Наверное, не случайно наша встреча произошла.
A cítím, že toto setkání nebylo náhodné.
Возможно, благодаря вам, может быть, эта пластика состоится на природе.
A možná, že právě díky vám další plastika bude v přírodě.
To bude совершенно другое слияние и совершенно другое состояние.
To bude úplně jiný stav a jiné propojení.
По крайней мере, запустим такую информацию.
Aspoň taková informace teďka jde do vesmíru.
Спасибо большое.
Tak to bylo, myslím, velmi, velmi zajímavé. Co myslíš, Pepo? Jak je možné, že my jako Slované jsme tyto všechny informace zapomněli? Vždyť přece jsme také Slované, také jsme měli své hrdiny a své způsoby života a svou kulturu, uměli jsme chránit svou zem, své rodiny, své rody. Kam se to všechno ztratilo?
To je velice těžké vysvětlit, ale zkusím to. Jsme ve velice těžké situaci. Oficiálně, podle germánské a anglosaské historické vědy, vlastně ani neexistujeme. Údajně jsme vylezli z východních bažin někdy kolem 6. století. No a nějací dva pánové, kteří jsou dnes prohlašováni za svaté, nám prý přinesli písmo a kulturu. Ale my Slované jsme na tom úplně stejně jako Indiáni, Afričané, Aboriginci. Oni také oficiálně nemají svou vlastní kulturu. Jejich dějiny údajně začínají až s kolonizací. Předtím prý nebylo nic, co by stálo za řeč. Ale my dnes víme, že kolonizace pro tyto národy nebyla nic jiného než začátek jejich totálního úpadku. Tyto národy ztratili svou kontinuitu, ztratili své kořeny, své vědění a svou moudrost. A to přesně potkalo i nás, Slovany. A to jen o pár století dříve. S příchodem křesťanství přišla kolonizace Slovanů. Takže mě ani moc neudivuje, že naše kultura oficiálně neexistuje.
Vypadá to ale, že nějaké informace přece jenom nebyly zničeny a zůstaly zachovány. A to tam, kam chapadla nových pořádků nedosáhla. Na našem území zaúřadovali bratři ze Solunie už někdy v 9. století, ale dále na východ se dostali až mnohem později a někam třeba nedosáhli vůbec. Takže podle mého soudu máme naději, že pozbíráme střípky naší prastaré kultury, obohatíme je novými, tak bolestně získanými zkušenostmi a poznatky a vybudujeme kulturu novou, takovou, která bude hodna svobodných lidských bytostí. Jaká by podle tebe měla být?
Slovani jsou kulturně a dějně starodávným národem. Dnes je doba, kdy naše dějiny opět vystupují z mlhy. Neposlouchejme ty, kteří nás rozdělují, ty, kteří se vyvyšují a ohánějí se oficiální vědou. Nenechme se manipulovat do války proti našim slovanským bratrům. Naše slovanská kultura není parazitická. Je to kultura postavená na rovnosti a vzájemné spolupráci, na soužití s přírodou. My Slované jsme tvořiví a míru milovní. Budoucnost naší země, a tím myslím celé země koule, je v těchto hodnotách.
Děkuji za pozornost. Loučí se s vámi Ilona
a Pepa.
A na závěr, jako bonus, vám pustíme písničku, kterou napsala naše kamarádka Alša a která se jmenuje Slavjané, Slavjané, probuďte se.
Slavjané, Slavjané, probuďte se, národ náš v srdci svém světlo nese. Světlo nese, rozsvícuje, života cestičku ukazuje. Světlo nese, rozsvícuje, života cestičku ukazuje. Tak pojďme pospolu do těch dějů, kde všetci zrození se jen mě očekává naše ruce, duše šťastná plesá srdce, ze mě očekává naše ruce, rozsevejte se mě nejen chleba, v srdci by vzklíčilo, co je třeba, buďme dobří. Dobří hospodáři, přinášíme světlo, ať se daří.
Svobodný vysílač, Studio Třinec.